galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington.
waa axad bisha januari, waa lix sanadka 2018, waxaanad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabtana waxaa idinaya anigua maxamed cabdi iyo cabdiqaadir maxamed mursal.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo waxaa ka mid ah: maxaa saameyn ah oo ka imaan kara haddii dowladda Mareykanka ay go'aansato inay yareyso howlgalladeeda militari ee Soomaaliya?
hadday cidda ay kaalmo jiran ay laabtaan cidda kaalmo ku qabta markaa dhibaataas soo gaaraysa. waxaa kale soo jirta cidda ay la dagaalamayeenna haddii ay ka tagaan ayna markaas u celisaa fursado. maalmahan waxaa laga faalloonayay masala waxaa leeyahay nimankii ahay ISIL ama nimankii mataqaana Daacish ee joogay bariga dhexe, haddii Mareykanku uu ka baxo meesha, waxaa suurtagala inay mar kale ay soo laabtaan oo ay sameeyaan revival.
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan asixinta sharciga aasaaska u ah hay-adda naafada qaranka.
sharcigii waxaa la diyaariyey sanadka dhammaaday 2016 2017 xukuumaddu ansixisay, dowladna baarlamaanka loo gudbiyey oo bishii November 2020 baarlamaanka walaa shacabka ansixiyey. aqalka saaran 23 December waxaa lagu soo gabagabeeyey 30 December in la reenuu saxiixa oo dhaqangal noqdo sharciga.
qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya aad ayaan idin haynaa. marka horese warkii dunida.
saraakiisha aqalka cad ayaa sheegay in xubno ka socda Kongreeska ay hadda maanta sii wadayaan ka doodidoodii sidii loo soo afjari lahaa howlaha dowladda ee xaniban, kuwaas oo saameeyey boqolaal kun oo shaqaalaha dowladda dhexe, islamarkaana keenay dib u dhac iyo lagooyo ku timid dadka Mareykanka. howlaha dowladda ee xidhan ayaa galay toddobaadkoodii saddexaad. xudunta wadahadalada ayaa ah amniga xuduudda. madaxweyne Donald Trump ayaa ku adkeysanaya $5.6 bilyan oo dollar oo lagu dhisay derbi laga sameeyey xadka Mareykanka iyo Mexico si loo horjoogsado muhaajiriinta doonaya inay sharci darro kusoo galaan dalka Mareykanka. dimuqraadiyiinta Kongreeska ku jira ayaa wacad ku maray in madaxweynaha ayna siin doonin lacagtaasi derbiga. afhayeen Kongreeska Nancy Pelosi ayaa arrintan derbiga ku sheegtay waxaan damiir ku dhisnayn. Trump ayaa fariin dhinaca Twitterka sabtidii shalay uu diray ku sheegay in axada maanta uu tegayo deegaanka Camp David si uu shaqaalihiisa wadahadal ugala yeesho arrinta xuduudda derbi aanada xuduudda waa arrinta amniga xuduudda.
lataliyaha ammaanka qaranka ee madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay in aanan si lama filaan ah mar qura looga soo saari doonin ciidanka milatariga ee Mareykanka ka jooga Suuriya. John Bolton oo booqasho maanta ku tegay Israel ayaa sheegay in ka bixista ciidanka Mareykanka ee Suuriya ay ku xiran tahay ka guuleysiga kooxda Daacish. Bolton wuxuu intaasi raaciyey in madaxweyne Trump uu rabo in la burburiyo khilaafada Daacish. lataliyaha dhanka amniga ee madaxweyne Trump ayaa dhanka kale sheegay in madaxweynaha Turkiga uu ka rabo in Turkiga Mareykanka uu ka rabo ballanqaad ah in aysan weerari doonin dagaalyahanada Kurdiyiinta Suuriya oo xulufada la ah Mareykanka marka uu Mareykanka Suuriya kala baxo ciidanka ka jooga. madaxweyne Trump ayaa si aad ah loogu cambaareeyey go'aankiisii lama filaanka ahaa ee uu bishii hore ku sheegay in Suuriya uu ka soo saarayo ciidanka ka jooga militariga Mareykanka.
saraakiisha dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ayaa sheegay inay dib u dhigayaan ku dhawaaqidda natiijadii doorashada madaxtinimo ilaa goor dambe oo toddobaadkana. guddiga doorashada ayaa xadda maanta kulan ka qaadanaya dib u dhigaas. madaxa guddiga doorashada qaranka Corneil Nangaa ayaa yidhi suurtagal maaha in xadda lasoo saaro natiijada, horumar baan samaynaynaa laakiin wax walba gacanta kuma hayno. Nangaa ayaa sheegay in guddiga ay soo gaadheen keliya 74% codadkii laga keenay goobihii codbixinta ee dalka iyadoo aanay jirin wadooyin horumarsan. Nangaa ayaa intaasi ku daray in soo ururinta iyo gacan ku tirintu aanay caawinaynin. guddiga doorashada ayaa qorsheeyey in internetka loo adeegsado tirinta codadka, hase yeeshee guddiga ayaa arrintaasi joojiyey markii mucaaradku ay sheegeen in internetka wax la isku dabamarin karayo. Nangaa ayaanan sheegin goorta ay natiijadu ay diyaar noqonayso amaba lasoo bandhigi doono.
saraakiisha amniga dalka Masar ayaa sheegay inuu dhintay askari ka tirsan booliska kadib markii ay la qaraxday meena uu rabay inuu kala furfuro taasi oo la dhigay agagaarka kaniisad ku taala nawaaxiga magaalada Qaahira. Qaraxa maanta ayaa sidoo kale waxaa ku dhaawacmay laba sarkaal oo kale oo ka tirsan ciidanka amniga. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa ku warantay in qaraxa uu ku jiray boorso laga helay saqafka kore ee guri ku dhagan kaniisadda. Dhacdadan ayaa ku soo beegmaysa xilli ay masiixiyiinta qidbiga Masar ay isu diyaarinayaan in maalinta berita ah ay u dabaaldegaan ciidda Kristanka. Ma jirto cid ilaa iyo hadda sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi.
kala wanaagsan dhammaantiin ba dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan VOA Washington. Saraakiil ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa beeniyey in la dhimayo howlgalladii military ee Mareykanku ka waday Soomaaliya. Warar ku saabsan dhimista howlgallada Mareykanka ayaa waxaa tabiyey telefishinka NBC ee dalkan Mareykanka dhisan isagoo soo xiginaya saraakiil dhinaca aqalka cadahasa yeeshay waxa iyagu arrintaasi beeniyey saraakiisha wasaaradda gaashaandhigga ee Pentagonka. Haddaba maxaa saameynaa oo ka iman karaya haddii ba ay dhacdo in la dhimo howlgallada Mareykanka? Maxayse wararkani tilmaamayaan? Su'aashaas iyo su'aalo kale ayaa wariyaha Cabdixakiin Maxamuud Shirwac u weydiiyey Xasan Sheekh Cali Nuur oo aqoon u leh arrimaha amniga isla markaasna jaamacadda Muqdisho ka dhiga maadada xiriirka caalamiga ah.
Guud ahaan dowladda Mareykanku waa waddan kale ciidamada ugu xoogga adduunka. Qoraalo hore loo babashkiriyeyna waxaa lagu sheegay ilaa 800 oo meel inay ciidamada Mareykanku ay adduunka ka joogaan. Soomaaliya iyo Geeska Afrikana waxay ka mid tahay dhulkaas ay ciidamada Mareykanku joogaan, ha ahaana badaha ama ha ahaana beriga. Si gaar ah waxay xoog u joogaan ciidamada Mareykanku dalka Jabuuti oo ay Soomaaliyana ay hoos tagto, inkastoo hadda la dhisayo dalka kale weyn oo la sheegay in laga dhisay Baledogle. Si kastaba haatee, dowladda Mareykanku Soomaaliya waxay ka caawinaysay dhismaha ciidamadaas, ama ha ahaadaan heer federaal ama ha ahaadaan heer mataqaanaa maamul goboleed oo Kismaayo way joogaan oo Jowhar bay degayaan, gobollada kalena way jireen. Sida kaleeto ciidamo Mareykano oo laakiin dhulka socda oo dhulka ka dagaalama ma jirin. Waxaa jiray ciidamo Mareykanku leeyahay oo ama diyaaradaha dhahaya droneska isticmaalaya ama kuwa toos oo direct fire isticmaalayana waa jiraan oo meelaha qaar ay ka fuliyaan ama sida ay sheegaan ama la ogyahay.
Warbaahinta Mareykanka oo kale haddaynu eegno, maalmihii aynu soo dhaafnay waxay qoreen qaar ka mid ah in uu qorsheynayo Mareykanku inuu howlgalladiisii uu hoos u dhigo. Iyada taasoo kale hadday timaado qodobada hadda soo tilmaantay iyo joogitaankoodii iyo macnihii ay u joogeen, maxay u yeeli karaysaa ama ay ka dhimi karaysaa?
Guud ahaan sida ay la ogyahay warbaahinta caalamka maalmahan, waxaa ku jiray Mareykanku inuu ciidamadiisi kasoo goranayo dalka Suuriya, qayb ahaan oo kasoo qaadi doono dalka Afghanistan. Meel kaleoo hadda la sheegay ma jirto, laakiin si guud waxaa la iskugu raacsan yahay madaxweyne Donald Trump inuu qaatay siyaasad ah inuu ciidamada Mareykanka ee awal dunida aada ugu baahay, gaar ahaan xilligii Bush, inuu rabo inuu dib u soo celiyo si dhaqaalihii ku bixi jiray ciidamada jira dibadda, dhaqaalaha gudaha iyo dib u dhiska dalka Mareykanka looga qayb qaato. Marka dabcan waxaa dhacaysa markaas meesha ay joogi jireen ama cidda ay kaalmay jireen, hadday cidda ay kaalmay jiraan ay laabtaan geed kuf dhibi kaalmo ku qabta markaa dhibaataasi u gaaraysa. Waxaa kale soo jirta cidda ay la dagaalamayeenna haddii ay ka tagaan ayna markaas u celinaysaa fursado. Maalmahan waxaa laga faaloonaya masalan waxaa leeyahay nimankii ahaay ISIL ama nimankii mataqaana Daacish ee joogay bariga dhexe, haddii Mareykanku uu ka baxo meesha, waxaa suurtagal ah inay mar kale ay soo laabtaan oo ay sameeyaan revival. Marka meel kastana waa saasoo kaleeto. Afghanistan waxaa leeyahay saasoo kaleeto, wili hawshii lama dejin. Haddii Mareykanku ka baxo, waxaa dhici karta dhibaato kale inay soo laabtaan oo wili haddana Mareykanka looga soo duulo. Waa sida ay leeyahay. Marka Soomaaliyana waxay ka mid tahay ayana wadamadaas ay ka mid tahay Soomaaliya iyo guud ahaan Geeska Afrika. Marka Mareykanku asal ahaan Soomaaliya halkan si xoog oo toos uma joogin, si dadban u joogin.
Waan gartay walowda wasaaradda gaashaandhigu ay markii dambe beenisay in ay howlahaasi hoos u dhigayaan. Haddana hadiiba uu marba ajendaha yimaado oo warbaahinta soo galo, dabcan saad aduu carabaabtayna wadamadaasu hore Mareykanku go-aan uga qaatay Syria iyo haddee noqoto Afghanistanba, haddaynu eegno howlgalladan muddooyinka ugu dambeeyey ay fulinayeen ciidamada Mareykanku, hadday noqoto diyaaradaha bilaaduuliyaha ee droneska loo yaqaano meelo kala duwan ay ka fulinayeen weeraro, iyada kuwaasi wax ma tarayeen ama wax ma ku kordhinayeen ammaanka Soomaaliya? Dib ay dhacday ma keenin dib looga baxo wax deewiqitaan ma keeni karaan?
xaqiiqa ahaantii sida la ogyahay oo nimanka istraatiijiyaalka ama dadka ka faallooda arrimaha aqoontooda arrimaha ciidamada dhul haddii aad rabto oo cadowgaagu heysto waxaa wax ka bedelay ciidanka lugta wax ka bedelay ciidanka cirku waxay sameeyaan way fududeeyaan dhulka wax kala bedelaan intaas waxaa dheeri ah ciidamada maraykanku lama ayna dirireen ciidamo oo formal army ah lama diriraan waxay ku jiraan oo dalkan soomaaliya oo kale waxaa ka socda dagaal oo nooca la dhaho guerrilla warfare ayaa ka socda marka dagaal oo guerrilla warfare ahna wax badan ba diyaaraduhu kama taraan marka sida iska caadiga ah ciidamada maraykankuna waxay deganayeen jabuuti ay degan yihiin oo soomaaliya bases waaweyn oo logyaha kuma laha dowladda soomaaliya iyo americana xiriir ay galeen ma jirto xataa marka qaarkood xataa xubka dowladda soomaaliya lama wareegaan lama wadaagaan ayagaa waxay rabaan ay sameeyaan markii ay sameeyaan kadib laba cisho saddex cisho ay waxay yidhahdaan xaggaasi xaggaasaana wax ku tuurno ayaa hore waa ku yidhahdeen waxaanu duqaynay xaradheere inay duqeeyeen inay sa duqeen cid garanaysa ma jirto mar kale waxay yidhahdeen waxaan duqaynay jilid iyo jamaame cid garanaysa ma jirto marmar oo media oo kasoo baxo oo masalan nin kaar jibhay dilayen shaqsi ay dileen ama laba shaqsi oo la ogaadana waa jirtaa laakiin si caam ah dhulka waxba kama bedelaan daroonis iyo ciidamo cirka ku socda iyo dhulka kama bedelaan dhulka waxaa wax ka bedela ciidamo oo lugta wax ka bedela
waan gartay ugu dambeyn dee wala warkana aan war rasmiyaba weli noqonin haddana dee warbaahintuna ay baahisay haddana haddiiba ay dhacday timaado in maraykanku khubarada u joogta haddee noqoto iyo howlgallada u fulinayo ama uu hoos u dhigo amaba u joojiyaba dee sida waddamo kale de aan hore usoo tilmaameen oo ugu dhawaaqay iyada taasi dhinaca dowladda Soomaaliya ma diyaarsan tahay wixii bedeli lahaa ama ay kaga maarmi lahaay
sida caadiga qof kasta oo soomaaliya uu ogyahay soomaaliya waxaa layidhahdaa gobol kasta oo kamid a maamul goboleedka wuxuu haystaa dhowr kun oo askar haystaa dowladda federaalku waxay haysataa malaha labaatan dhowr kun oo askari haysataa laakiin waxaas oo dhan waxay waa ciidamo aan lahayn command and control oo aan hoggaan fiican iyo talaboda ay isku aadeen oo iska hadacsan oo maleeshiyaad iyo askartii hore oo qadiimka ahayd oo howlgabka iska ah iyo kuwa iska beelaysan iyo wax ugu iska heysta iyo waayo wax isku aadan ma aha marka maadaama ay saas tahay macnaha soomaalidu weli ma helin ama ma haysato hoggaan iyo yacni leadership oo leh kartidii iyo isku dabaridkii in ciidamo qaran oo sax ah soomaaliya laga dhiso
wayahay kaasi waxa uu ahaa xasan sheekh cali nuur oo qulal arrimaha amniga isla markaasna baraka jaamacadda muqdisho waxuu khadka telefoonkii magaalada muqdisho ugu ramay wariyahayga cabdixakiim maxamuud shiruuc
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal waxaad naga dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee v o a markana afgooye maamulka shabeellaha hoose ayaa sheegay in howlgal ay xalay ciidamada xoogga dalka ka sameeyeen gudaha degmada afgooye oo ay ku soo qabqabteen dhallinyaro ay sheegeen in looga shaki qabo inay ka tirsan yihiin ururka al-shabaab guddoomiyaha gobolkaasi shabeellaha hoose maxamed ibraahim barre ayaa v o eda u sheegay in dadka ay soo qabqabteen ay kala saarayaan islamarkaana ay sii dayn doonaan kuwa la hubiyo inaysan ka tirsaneyn al-shabaab halka kuwa kalena ay cadaaladda horgeyn doonaan wariyaheenna caashe ibraahim aadan ayuu guddoomiyuhu uga waramay howlgalkaasi
howlgalladan waxaay ka socdaan degmada afgooye ayaa laga sameynayay howlgalkaasoo lagu sugayay amniga degmada iyo deegaanada ku xeeran oo idil kaasi oo si habsami leh ku socda ayaa xalayto ayuu dhacay qeybtii ugu horreysay ilaa iyo saakitoa uu socday marka amniga ayaa lagu sugayaa nimankaasi nabadiidka iyo meelaha ay ku gambanayaan ay ku dhuumanayaan xaafadihii iyo dadka shacabka ahaa ay ku dhex dhuumanayeenna ayaa laga raadinayay marka qaar badanna waa lasoo qabtay kala sifeyntooda iyo kala shaandayntooda ayaa lagu jiraa wixii dambiilahana waxaa loo gudbinayaa cadaaladda lasoo hor istaajinayaa wixii kaleoo shacab aho masaakiinna waa lasii daynayaa
howlgalladaasi goormay bilowdeen
beryahan waa ay socdeen balse baaritaankii ugu dambeeyey saakay ayuu ahaa mid ka dhacay oo xal habeennimaa la galay xaafadaha marka ilaa saakay ayuu socday marka amniga ayaa la sugayay oon shacabkii sidii looga saari lahaa nimankaasi nabadiidka oo ku dhex gambanaya shacabka kana soo maleegaya shirqoollada kala duwan shacabka dhexdiisa ayaa lagu daba joogay raadkoodana lagu taagnaa
maxaa marka howlgalladan hadda kusoo beega maxaa si gaara u jira degmada afgooye dhibaato lagama soo sheegaynin shacabku nabad bay ku deganaayeen maxaa hadda kasoo kordhay
kolley waxaa marar badan ayaa waxaa dhacday dadka shacabka dhexdooda ayagoo kusoo dhuumanayaan in ay sameeyaan dhibaato oo dadna ay ku dilaan dadna ay ku dhaawacaan ayagoo ku soo dhaxdhuumanaya shacabka dhexdooda ay farulkaas argixisada ay sameyn jireen marka si looga hortago intaysan wax dhicin ayaa loo sameynayay oona loo beegsanayay dadkaasi nabadiidka ee ku dhuumanayay in luqluqyada
waxaad sheegtay in xilli habeena oo xalay ahayd in howlgal uu bilowday oo guryaha la galay oo dad lasoo qabqabtay marka ma guryo gaarad beegsanayseen mise guri walba oo ku yaalla degmada Afgooye waa la galaya xalay
howlgalka waxa uu ku socday waa xog ee shacabka deegaanka ay nala wadaageen iyo macluumaad annaga aan haysanay oo aan ka helnay guryo qaasa iyo guud ahaanba degmada ku saabsan ayay ahayd marka qof shacabaha miskiin oo aan waxba aana galasanna annaga hadafkeena muusan ahayn dhib in loo geysana diyaar umanahin annagaan la ogolaanaynin
marka imise qof baad soo qabateen ilaa iyo hadda oo ladinku ku sheegay inay ka tirsan yihiin al-shabaab
tirada weli lama kala saarin hadda oo kala saaridii ayaa socota oo in badan oo dad shacab ahay oo la gartay oo damaanad iyo dadkii la yaqaanay noqdeen waa la sii daayay balse inta kaleo hadda lahaayeen waa la sii kala saaraya marka howlgalkana ma ahan keliya mid magaaladaani ku eg ma uu ahaa balse waa gobolka shabeellada hoose oo dhan iyo xoreyntiisa iyo dib uxoreyntiisa nimankaasi dulmiga ku wadaan shacabka oo dhibaatada u geysanaya beerahooda aysan ka falan karin waxbarashadoodii iskuulaadkooda aysan ka shaqaysan karin oo sidoo kale ganacsigooda aysan ka shaqaysan karin in laga qaado heeryadaasi dulliga ah oo dhibaatada ay ugu geysanayaan shacabka soomaaliyeed ayay tahay ujeedadeen annaga ugu weyn
marka maxamed adigu maxaad ku kala garanaysaan qofka in uu al-shabaab ka tirsan yahay iyo in kale mar haddaad guryo farta laydinkugu soo fiiqay aad gasheen sidaad sheegtay dhalinyarana aad soo qaqabateen qaar sida aad sheegtay durbaba aad ku sii dayseen dameyn dadka shabaabka ka tirsan ma dameyn way yeelan karaan marka adinku maxaa ku kala garanaysaan qofka inuu al-shabaab ka tirsan yahay iyo in kale
sidaa ogtahay qof walba shaqadiisa waa uu garanayaa marka rag ayaa ku takhasusay yaqaanana garan karana raggaasi iyo waxay yihiin iyo cid walba waxa ay tahay shacabka gobolka shabeellada hoosena waa dad isgaranaya degmada Afgooyena waa meel la garanayo waa meeshan ku dhalanay annagoo idilba waana meeshii dadka deganaa noocyaday kala yihiin iyo waxay kala yihiinna aan kala garan karno marka cid walba oo dhibaato inay dadku u geysato doonaysana ma ay ku gamba karto shacabka dhexdiisa amase dhibaato kama soo maleyi karto shacabka dhexdiisa maxaa yeele haddartan shacabka ayaga ayaa nala shaqaynaya wada shaqaynna nalale dhibaatada ay wadeen iyo inaysan diin shaqo ku lahayn balse ay tahay oon dhib iyo dulum ay dadka u doonayaan oo ummaddana aysan kala saaraynin midka miskiinka oo beerihiisa falanaya iyo midka dukaamada iibsanaya iyo midka magaalada Muqdisho ku wareejinaya cadayga iyo waxyaabaha nacnaca oo yaryar ku wareejinaya dhibaatada midka u geysanaya inay ayaga yihiin oo aysan u kala baxsanayn ayay dadkana garteen dhacdooyinkii kala duwanaa ee ka dhacay gobolka Banaadir oo kale ayay dadka tusaale u wada noqotay marka cid walbo aragta nimankaasi nabadiidkaana waxay doonaysaa inay shacabkii la wadaagto maamulkii inay la wadaagaan oo hay-adihii amniga ay la wadaagaan fartana ay ku muuqaan nin alaale ninkii dadkaasi ka mid a amase shirqoollada la maleegaya
ma laga yaabaa in howlgalkiinan in dad aan waxba galabsan oo aan dembi lahayn ama al-shabaab aan ka tirsanayn inuu idinku geeyo oo laydiin soo farmuuqo dad aan al-shabaab ahayn ladinkugu sheega shabaab
maya maya taas lagama yaabo anaga cadaaladda iyo kolley qofka xataa mar alaala markii la qabto ma ahan in asaga anagaan dhibaato aan u geysanayno oo xadgudub korkiisa ahna looma geysanayo oo garaacid amase maxala torturka waxay yidhaahdaan laguma sameynayo qofka cadaaladda ayaa la horgeynayaa baaritaan ayaa lagu sameynayaa haddii uusan dembiile ahaynna waa la soo deynayaayo qof wax aad u haysta ma jirto
waxaad markaa ka warantaa wax dhibaato ah oo ka dhashay ma jiraa inta baaritaankana socday
maya wax dhibaato ah ma jiraan
waxaad sheegtay howlgalka in xilli habeennima uu dhacay oo guryaha la gelayay marka soo qudhiina lagama yaabo inaad dadkii argagax gelisheen mar haddii reer iska hurdaad albaabka ku garaacdeen adinkoo hubaysan sidee dadka xataa ku kala garan karaan in dadka gurigan garaacaya ay al-shabaab yihiin iyo in dowladda yihiin sidee laydinku kala garan karaa
asluub ayaan u isticmaalaynaa deganaana oo dadka howlgalka fulinayana waa dad ku tababaran oo ku takhasusay waxaa laga yaabaa guryaha qaarkood dad oo waayeel inay degan yihiin annaga dadka la socda waa dadkii deegaanka u dhashay deegaanka kala yaqaanay guryaha kala yaqaanay marka ayagaasa hagayaano meel alaal meeshay yidhaahdaan maya meeshaan saan maahane ha loo naxariisto la yidhaahdo waa loo naxariisanaya laakiin dadka qaarkood oo targetka ahaa oo dhibaatada inay geysanayeen lasoo sheegay kuwaasi ayay yihiin midka in xoog loo galo oo markaasi howlgalka laga fuliyo inay dhibaato aysan keenin
gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose maxamed ibraahim barre ayuu ahaa oo caashi ibraahim aadan khadka telefoonka ugu waramayey
برنامج وعيتانكا إيو زهر عبد أحمد.
بالجستيال كل شو ده وهذا مركّل إلى برنامج كوعيتان كدجستها إتضابط كان برنامج كنوعيتان كدجستها إتضابط كان وحنا كوئي جدنا لو أنت وحمد حوينها الصومالي محمد عبد الله فرماج وصحيحي شرعية اسمها هاي الدقرن إيدت كنافذة هذا اسمها شرعية وحقوها مد مدة لغوص شقينا هاي الدان سدي له للها هذا محيفة إذوين أولا ده هاي دسمها هاي ده دتك نافضة إن سوماري أي لطحاسة لغبة هاي هاي دولة ده دي أي هرقلسو شرعيان هاي ده سنة لدسو إن أقبطة دتك نافضة حلي سوماريا كدوات دور إيو لباطن سنة عما بصدن سنة حلي لديه كرو أي كسو جرتي دقالو إيو فوضو ودنك كدع يكاسي أوكيري عما بأبوري حتى دد آدو فربضن إن يكون نافوبان هذا سؤال هذا السياسي أنا جب أن قبنا وحنا نوجد جواب يا عبد الرحمن محمد فارح ولوي قنا عبد الرحمن لونج إسلام مركز سنة أقسمها حفيز كضد كنا فضاء مدحتوي ده سوماليا خدك تلفونك كوالا لبولنا كجرة بل وهرنتي عبد الرحمن سلو أيام كلها هاي.
أدي ولا سير أدي ما أنت.
وهذا أنت دجستياش سؤال شيء سؤال هو دكوي دينم بل هذا أنا جو كوهر مرة وحد بالإيجا وهرنتها شرعي كان شرحات نقصي هرتا.
waa tahay walaal kaartaa u sheegtay dadka Soomaalida la nool naafnimada aad ku leeyahay inta centre rasmi ah laga yeeyay waxa la qabayna aad u fara badan yahay xaaladooda dhaqan dhaqaalana aad ugu hooseeyay bulshada inteeda kale ee dadka qaarkood ay ka soo galayna afree kuwaatay gelayalada bilaabay ila hadda midba nooc kale ku duwan yahay inay u kordhinayeen aadka naafada xaalada dabiiciga oo cudurro iyo iya ee maabaara iyo lamiga iyo macluushan ay leeyihiin xaqiiqda ahayn ee waxa marka ta tan bashay in cadid aad u farabadan ay ka muuqdaan magaalooyinka ee madama dowladnimada Soomaalida Soomaaliyeena dib loo yeelay ee 10 sano u dambeeyay waxa bilaabay ee dood iyo hal gandhigta maqalada ee gaaminaya ee ku jahan dowladda inay xuquuq yeeshaan xuquuq dastuuriya لكن سنوات جدا بلا مدعين حولي وغبرا كسعتي وحد عضي مركا إن شيء عرمتها اللغيتي على الجرعة الصلي إن كان با وحيالك الوغر مرين إن هرت الله سنية هي تقرن هو أذي تبكت مع طبع وكتبت اللعنة في الانت الولادة حكومة مركا في هيدا الوضع على وضع الشرعي قيحة يواجبات كذا يأود يمتلات إليها هاي يشقال إقاران إيسو waxa runtii si rasmi ah oo runtii ka dhigayna waxay jiraan madaxweyne ay jiraan jiraan maxaa Abdullah Farmaajo oo tilmaamay abdiyay ee sidoo kale ay tixaaleen iyo tixinta xukuumadda ee wasaaraha la sii sii wuxuu dhowr jeer la xiriiray sababta naafada si u diyeesto baahida iyo talooyinkooda waxa markaa gabagabada jinaaniska la go'aansaday in wasaaradda daawaynta horumarinta dhanka ay diyaariso sharciyadii lagu dhisay lahayd حقيقة يجي محتويين وقيادة تكنيكال فيها ترى شقيني مركا شرعي وحال الدياري سنة كما معضي بلا تنكي بشي لحاد لو جد بي تنكي حصومة دو عسيحي دولين بارانك لو جد بي أو بشي نوفمبر تنكي بارانك ورا شعر تنكي أقل كسران في داحت تنكي ديسمبر وحالي سوى جلدوية توسو بنكي ديسمبر إن الريني الصحيحة ولقان جلنا هو شرعي
هو قرتي ها marka waxaan jeclaan lahaa si kooban maxaa daryeel ah oo u haya sharcigan dadka naafada ah ee dhalinyarada ugu badan ee Soomaaliya ku dhaqan waqtigan
wanaagsan hay'adan waxa la sidii waajibaad cad oo ay kamid tahay koo in hormuudka noqoto sharciga xukuumada dadka naafada ee qeexaya marka waa maxay naafnimadu maxaa yaa naafada ee Soomaaliya maxay xuquuqda dadka ku leeyihiin oo dastuuriga jaal dhanka shaqada dhanka dhanka siyaasadda dhanka waxbarashada dhanka isocodka bulshada iyo dhaqanka iyo agabka iyo ama marinada u baahan yihiin wadooyinka iyo dhismayaasha ay ku maraan si ugu adeegaan ama ay ka shaqeeyaan marka waxay kaloo ka shaqeyn doontaa inay diyaarisay koobka shaqo abuuris in shaqaalaha dowladda ay ku yeeshaan si ay shaqada naafada koobka waxay kaloo ka shaqeyn doontaa macaafi tababarka naafada in la dhiso بالنسبة للصومالية حصل لبرو سوى شقيا من قواعد الولد عن كوالجات الولي هاي وحيث كده دون تعبير أنت ضمن كل حليلة وودين كوسا سنة بسناش بسناشة عن عام كه كوالجات في الوقت ترى الجلاجة كله في أي نقطة عن قواعد مارينا له ها أما أجا في ليش ما صار في استعمال في كل بس كراسي كوسا على كله وحال في كل الواجبات إن سمي الحرونة بس أرجع الله يخبر الشك هلان بس ما قال كلا كذا وكلا إن فرت إشارة يقول حريا وسمى فرها القرانه أنا أقول هني يقول التحنان
وياه رجستيال بدن أو ضد كاش بهي هجر كقبة أهنا وي طبعا نلاها للدوران أو أي جرا إن خذت التلفون كيسوق للدوران بس أنت سكون رئيس أنا متكم إذا رجستيال شنو مقالة مقدشو حدا نوجد رقتك على هذا النوع بس هو ولا المقع عن كبلو
magaciisu waxa la yiraahdaa Qadir Dheen Guuleed waxaan joogaa magaalada Muqdisho waxaan aad iyo aad u soo dhoweynayaa sharcigan oran ahaantii muqin waqti badan la galiyay laga soo shaqeeyay sidii hay'adan loo aasaasila madaxweynahana uu ku sii hay December 2020 hay'adan iyo sharcigan wuxuu ka soo shaqeyn doonaa daryeelka ka warqabka iyo xuquuqda dadka naafada ah ان سيدا اوغنا هي بقول كي بس مارتي ان 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 طبعا عالم كدس كنول ان وا 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 دنا فا او لوقياس اني غاريان 1 بليون ان سيديتن كميد احنا اي 19% marka dana tira 400 la sheego ay dalalka maaragtay faqirka ama dunida saddexaad ay ka tirsan yihiin inagana waxa la sheegaa dalalka naafada ah markii la qiyaasayo 19% baa lagu qiyaasaa dadka naafada ka ah laakiin anagu waa ka badanahay oo 15 inkastoo ay sanjirin cidra koobta dadka naafada ah waa suur ay dan iyo sida ay u shaqeyn doonto laakiin waa bilow sidoo kale waxa dawladda Soomaaliya horyaalo inay certification ku sameeyso wixii loo yaqaanay maaragtay convention of and disability rights and maaragtay united nations taasna waxaan madaxweynaha iyo xukuumadda inay sameeyaan marka aad baan ugu dhiirigelinayaa Zahro iyo maaragtay arintan arin loo baahan yahay weeye laakiin ma aha dhamaadka waa bilowga hay'adan waa hay'ad ka soo shaqeyn lahayd indisi sharciyeedyada uu walaalkii Cabdiraxmaan sheegay oo tan si maaragtay loo horgeeyo baarlamaanka marka leeto and si maaragtay u dhaqan galaan dadkaana xuquuq lamid ah xuquuq kale ay haystaan sidoo kale su'aasha ugu adag oo muhiim ah in guddigan uu soo kala saaro baarlamaanka ka doodo yaa naafa because in caalamka kale to dadka naafa waxay ku noqdaan 40% ama 35% in jirkoodu yahay oo kala duwana jiro oo maaragtay caalamka ku dhaco waxaa jiro qof far go'an mid lug go'an mid gacan naafanimada naftirkeeda sidoo Cabdiraxmaan sheegay ayaan la qabaa marka waa bilow fiican way hay'adan tan
aad baad u mahadsantaa waqtigaaga aad iyo aad baan kaaga mahadcelinaynaa baaritaanadaada iyo sida cilmiyeed sanad uga hadashay baad mahadsantaa
السلام عليكم مجاعي وعبد الفتاح حسن وحن كمل هاي صحفيين تا مجال المقدس كشقة ولي بدك مارتا بهي هجار قبة رنتي هاي أدا حن كل هذا شرعي لو بديش هاي برلمان كسمان لو بديش أقل إيمان مريان فمعنى ما كلا فيني حق شرعي أدا أما هاي سمعين هاي أدا ورنتي هاي أدا في عن وشخصي عن قبل إسا لكن ما كلا فيني برتيجر كي نظام كلو سمي هاي أدا أما لو بصو ديش هاي وحاجة ضد بدن مارتا ولا عقبة رنتي دتك أنا قريب عن كهاي صوت وأح marka la fiiriyo sharciyan horta baarlamaanka markii la horgeeyay ma jirin wax la qashi oo fara badan oo laga galay dadka baahiyaha gaarka ah ee magaalada ku nool marka sidaas ay tahay haddana baarlamaanka marka la fiiriyo gudiyada uu qaabilsan hawlaha markii lagu wareejinayo la tashiga caynta soo kala fiirso kala ma helin waxa kale oo jira in baarlamaanka laftirkiisa gaar ahaan golaha shacab waqti kooban oo aan bilka banay in akhrintii koobaad iyo labaad iyo saddexaad ee dabcan waxay ahayto ku martiyeen sala socono baarlamaanka ma ku jiraan dad baahiyaha gaarka qaba oo dareemi kara waxay ahayto ee adan waxa qabanayso iyo shaqadeeda waa un sharci caadi un bay kasoo qaadeen latashi marka waxa yadeen aad loo helo waxa kaloo jirta golaha aqalka sare marka loo gudbinayo hal todobaad ayaa akhrinta koowaad iyo labaad iyo saddexaad lagu marjiyay isla xilligaasna hore ayaa laga ansixiyay iyadoo mar walba lagu dardar loo sheegayo in sharcigan dad badan oo u baahan ay jiraan xuquuqdoodana ay ku maqan tahay marka la fiiriyo hay-adda in la sameeyo wuu fiican tahay laakiin marka hadda sharciga aad fiirisid gudihiisa waxaa moodaa in isaga qudhiisu iska hor imaanayo waxaa jirta in sharcigu uu leeyahay hay-addan waa madax bannaan tahay maadaama madax bannaan tahay wuxuuna waxay markaa noqonayaan xafiisyada iyo gudiyada madax bannaan ee lamid noqonayaan haddaa haddana fiiriso dhanka kale wasaaradda ayuu siinayaa awoodda ugu faraha badan shanta qof oo ugu sare tusaale ahaan wasiirka soo magacaabaya xilligu doono shaqada ka ceyrin karaa xilligu doono magacaabi karaa maxay ahayto shaqadu doono u dastan kara marka waxay ahayd in meelahan kale aad looga siinsado oo maarta dadka laga tala galiyo marka su'aasha aan qaba waxay tahay maadaama xaalku sidaa yahay sidee lagu kalsoonaan doonaa hay'addan oo aan ugu soo nahay qaabka ay ku iman doonto xitaa sharcigu ma qoraayo ma dadkan aqoon baa lagu soo xiri doonaa ma waxay ku iman doonaan 4.5 ama 4.5 magacaabitu un wajiirka in maarta ku imaanayso baa maarta ku xusan oo keliya marka cabdiraxmaan
weydiin
lahaa si adiga waxaa tahay agaajimihii xiriirka naafada ee madaxtooyada soomaaliya ayaa tahay sidee marka sharciyan aan hadda ugu kalsoonaan karnaa ama hay-addan laftirkeeda ugu kalsoonaan karnaa waxa ay qaban doonta dadka bayaha gaar ku qaban doonta annagoo og weliba in miisaaniyadda qaranka hadda lagu soo daray bajet hay-addan ay yeelanayso su-aashaas baan wadi lahaa waxaa kaloo rabaa inaan u raaciyo hay-addan ma ka warqabtaan inay jiraan dad loo magacaabayo oo hadda waxaa jira magaalada ku jira oo laleeyahay waa dad diyaarsan oo maarata shaqadaas already loo diyaariyay ma hore
waay aad baad u mahadsantaa ku jawaabo
waa mahadsan yaadista dhowr su-aal bay ka dhawaajiyey midda kuwaad oo walatashiga dhan ku bilaabo marka kuwaad sharcigan waa sharci dhismihii hay-adda maaha sharciga naafada ee xuquuqda guud naafada qeexaya waxaa laysku afgartay laysku raacin baahi loo qabo intaan sharciga weyn la sameyn in la helo hay-addii sharciga samayn lahayd oo hay-adda lasoo hormariyo labo wadatashi way martay wasaaraddana wadatashi way gelisay baarlamaankana wadatashi uu geliyay ma garna cabdisaxan oo qeyb ka ahaa aniga xafiiskaygana wadatashi buu geliyay magaalada muqdisho dadbaas u keena naafa waana mar dhigna buuga way akhriyeen waxay ka jeediyeen afkaar afkaartoodii baa guddiga qabuulisaanka baarlamaanka u gudbinay guddiga laftiisa golaha baarlamaanka golaha shacabka isugu yeeray dad naafa oo matelayay qeybaha kala duwan ee dadka naafada afkaartooda ayuu dhegeystay qaar dad kaloo naafaan waxay ugu tageen xafiiska uu guddiga ku leeyay guriga hargeysa ayay laftigooda way ka dhegeysteen afkaartoodii ilaa anaguna afkaar bay ka geysteen afkaartaas baa lagu daray sharcigu wuxuu baarlamaanka golaha shacab uga soo baxay asoo si weyn uga duwan sharcigii wasaaraddu ay diyaarisay mangarna cabdisaxan inay dib u akhriyay in kale laba madax banaaniga mid baa doonaya ka haray in dadka naafada fahmaan oo ah gudiyada madaxa banaan ee 9-ka ee dastuurka ku qeexan xukuumadda ka madaxa banaan oo gudiyo dastuuri oo dastuurka qeexaya qaabkay ku dhisnayaan hay-addani kamid maaha gudiyada maadaama aysan kamid ahayn hay-addan waxaa lagu dhisay qodobka 97 iyo qodobka 99 ee dastuurka ee qeexaya waajibaadka xukuumadda ay ku wajahan shacabka soomaaliyeed si ay noloshooda u horumarin lahayd marka guddii xukuumadda ka madaxa banaan hay-addani maaha waa hay-ad xukuumadda ka tirsan oo loogu talagalay noqota gacanta xukuumadda igu adeegaya dadka naafada waxaa la dhisaya ma ahayn guddi ka madax banaan xukuumadda sababto guddii xukuumadda ka madax banaan sikan doorashada iyo san xuquuqa insaanka iyo waa usoo soo cabsi ciise aan dhameeyay waa u imaanayaa guddiyadaasi waxay ku howlayihiin howl cayiman oo dastuurka u qeexay keliya laakiin hay-addani waxay samaynaysaa howlo fara badan oo wasaaradda aan taabanayo waanay kuu sheegaa sharciyada qeyb ka soo gelaysaa waxbarashada qeyb ka soo gelaysaa shaqo abuurista qeyb ka soo gelaysaa caafimaadka qeyb ka soo gelaysaa marka shaqooyinkeeda aada u dhaa xukuumadda ka tirsanta horta halkaa taa inaa isla fahna u baahanay laba waxaa weeyaan madax banaanida la sheegayo xeerka u qoran waxaa weeya in u madax banaanta shaqada maalinlaha ee u madax banaanta guddiga iyo shaqaaliinta u madax banaan wasaaraddu waxay leedahay wax jiraa la socosho lasocosho ku leedaha waa qodob ka waa qodob qodob kale waxaa weeyaan magacaabista guddiga siwa cabdisaa u dhigaya maaha wasiirku soo jeedintii leeyahay iyo xeerka ku qoran xukuumadda ayaa la horgeynayaa xukuumadda ayaa ansixinaya ama diidaysa degdeedna madaxweynaha dikreeti kusoo saaraya xilka qaadistuna sidoo kale isla dhabaha ayaa lasoo marayaa oo ilaa
madaxweynehubnahalaftirkoodawasiirkuway
ku qoran yihiin aqoon iyo naafinimo iyo inuu qofka dadka naafada arrinta naafada uu kasoo shaqeeyo lagu yaqaana ku qoran xeerka dad akhrisaajisa
magaciigu waa mahad ajuuke waxaan idinka soo wacayaa waddanka norway mudane dhowaan baarlamaanka wuxuu meel mariyey waxyaabaha mataqaanaa loogu talagala dadka naafada ah in xuquuqdooda macnaha ay ku heli doonaan mustaqbalka insha allah haduu alla idbo saas ay tahay laakiin dowladda waaga ma haysato waxa loo yaqaano guddoomiye amba barnaamijkan wax habeeyo ama wasiir oo dhinaca naafada qaabilsan iyo barnaamijyadaas dowladda wax ay ka haysataa ba yaraatay ma jirto yaa maamuli doono macnaha arrinkan oo hadda ugu dambeeyey madaxweynaha oo saxiixay baarlamaanka soo maray nidaamka loo baahnay maadaama uu soo maray barnaamijka yaa guddoomi u noqon doono yaa maamuli doono waa su-aasheyda koobaad haddii aan cadeysaaro waxay tahay macnaha dowladda macnaha uma magacaawno qof macnaha u qaabilsan dhinaca naafada guddoomiyaha naafada oo kale amba qof u qaabilsan ma jirto marka yaa u maamuli doono oo
xuquuqda dadka naafada ah u doodi doono, macnaha dowladda xataa u tagi doono, taasaan ka wadaa.
Waaye aad baad u mahadsantahay, haddaad u jawaabi kartid dhegeystahaasi.
Haddaan fahmay, waxaa sida imaad xuuli jiray hay-adda yaa maamuli doona xeerkay ku adkeexantaha hay-addu waxay leedahay guddi shan xubnooda oo dad naafa ah dhammaanteed ayaa maamuli doona oo guddoomiye ku-xogeen iyo xogeen guud iyo leh wasaaradda ayaa soo jeedinta leh sheegay xukuumadda aan shaqayn doonta madaxweynaha masuuliyadda kusoo saara doona dib ilaahay.
Waa gartay marka bal haddaan aniga xataa ku weydiiyo waxaa jirta oo dad badan ay aada u hadalhayaan dadka qaba baahiyaha gaarka ama naafada la yiraahdo Soomaaliya waxaa jirta in ay fursadaha shaqo ula mid ahayn dadka kaleeto, fursadaha waxbarashada ayse dadka kaleeto ula mid ahayn, qaarkood baahiyaha ay qabaan aawadeed iyo sida naafa ay u yihiin aawadeed ayse u suuroobeen inay helaan heerkii waxbarasho iyo noocii waxbarasho u baahnaayeen. Marka ka sokow in hay-addan hadda la hormariyay oo xuquuqo badan ay ku jiri doonaan si gaara fursadaha shaqooyinka oo kaleeto in laga qayb geliyo, sharcigan ma dhigaya?
Waajibaad hay-addu kamid yahay in ay ka shaqeyso dadka naafada inay helaan koob ka mid ah shaqaalaynta dowladda ama percentage inay ka helaan oo ay ku soo baxdo qaab sharciyeysan. Sharciga guud ee xuquuqda dadka naafada ee hay-addu ay hormid ka tahay diyaarintiisana waa lagu qeexi doonaa howlaha loo idmaday hay-addan looga kaleelay kamid tahay in dad naafa ah markuwaan la tababaro oo macalinka dadka naafada la dhiso xirfad la baro dabadeedna qaabkii lagu shaqaaleyn lahaay hay-addu ay kasoo shaqeyso.
Waa dhowa. Asalaamu calaykum. Magacaygu waa Axmed Maxamed Cali oo jooga wadanka Holland, khaasatan magaalada Amsterdam. Waa mahadsan yahay agaasimaa. Waxaan weydiin lahay oo barnaamijka aad wadaan horta waa ku mahadsantihiin inkastoo aad la soo daadan dadkiin dowladda hadda cusub. Marka su-aasheeda waxay ku saabsan tahay naafada haddaad aad u suubisaan urur ama aad marisaan sharcigiisa aad marisaan waxaan codsan lahayn in loo suubiyo hadduu Ilaahay raado meel ay kori karaan, maxaa yeelay dadkeena badanaa dhaawacay waxay u badan yihiin dad iska masaakiine oo iska cuuriyaan. Marka waxaan ka codsan lahay dowladdeena hadduu Ilaahay raado inay taasna ku darto oo dadkan dabaqyada dhisanaya ay dhahaan ama isbitaalada la yiraahdo meel dadka weynaha ay koraan dadkan oo iska maatida. Marka taasaan codsan lahay agaasima, waana mahadsanta.
Aad baad u mahadsan tahay. Codsigaasi wuu jiraa, dad badan ayaa ka cabanaya dhinaca wadooyinka iyo tasiilaadka u baahan yihiin dadkan naafada. Marka haddaad wax yar kaga jawaabi lahaytaa.
Aad iyo aad taro. Xaqiiqad jirta weeyaan, dalka Soomaaliya uma qaabaysma qaabka idin noolaalahayn dadka naafada, gaar ahaan kuwa jirka ama kuraasta ku socda. Waxaad arkaysaa xarumaha dowladda oo aan xarumo runti la geli kara ahayn oo lagu dhibtoonayo qofkiina ku siisinta ka dhigan oo gargurka ay noqonaysa. Hataa kuwa annaga nala shaqeynayo kamid ah halganka dadka naafada, markay xarumaha dowladda imaanaya aad bay ugu dhibtooda hoteelada, sidoo kale aad damacdeen aad u qabato barnaamijyo, saad ku heshaa hoteel accessible aad bay u yar yahay, aad bay u adag tahay. Waxaa laga yaabaa qof xirfad loo shaqeyn karo oo qof kale inta la qabsano iheli waayo shaqadii sababta inuu isaga geli karin goobta shaqada. Waxaa kamid masaajidda xataa cibaadada inay dadka iyo kuraastii ku socon tagalaan isa ku jirta karin waa wax bulshada dhan u baahan lagu baraarujiyo. Waana ka doobnaa baraarujin badan baan ka qabanaa haddaan ahalayn dowladda iyo haddii ahalayn ururada dadka naafada bulshada rayidka. Dabcan hay-addani waxaaba ka shaqeyn doontay kamid tahay bildinkoodka dowladda ay sameyn doonto. Waxaa jira sharci layiraa bildinkooda dhismayaasha dowladda maamulaya markii la dhisayo kuwa gaarka ah la siiyo xataa oo ganacsiga loogu talagalay qaabaka ay ku dhismayaan. Sharcigaas marka weyn oo qeyb yeeshaa qeexay inay goobahaas ay yihiin goobo accessible oo marin ah oo ay isticmaali karaan dadka naafada. Qeybtaa marka hay-adda aad bay u quseedaa wayna ka shaqeyn doontaa. Sidoo kale sharciga naafada saree guudka xuquuqda dadka naafada laftigiisa qeyb bay ku leeyahay qeexaya heshiiska qaramada midoobay ee xuquuqda dadka naafada ee Soomaaliya ay saxiixday Oktoobar sanadkii la soo dhaafay oo laftigiisa mari doona baarlamaanka oo certification processka lagu marsiin doono. Qeexayaa haddii ay Soomaaliya ansixido baarlamaanku ansixiyaana qasab waxay ka noqonaysaa in la fuliyo oo weliba riboort baa laga rabi doonaa dowladda Soomaaliya labadii sano mar. Marka goobo badan waxay ku qasbanaan doonaan inay accessible noqdaan. Hay-adduna waa waajibaadkeeda kamid inay ka shaqeyso.
Soo dhowo bal warrantii Cabdiraxmaan Luunge oo isagu ah sarkaal ka tirsan xafiiska madaxtooyada sarkaal ka tirsan waa agaasimaha xafiiska dadka naafada ee madaxtooyada Soomaaliya. Cabdiraxmaan Luunge, asaga ayaa barnaamijka marti noogu ah. Ku soo dhowow su-aal iyo aragti waxaad rabtid inaad la wadaagto.
Waa dhowahay waxaada ku salaamaha adigii martida barnaamijka caawada diinayso. Magacaygu waa Cabdiqaadir Maxamuud, ومجاعد عبد القادر الصومالي وحنكون ولا ودك جيرماني قدام برنامج تعاو تلاقيه سؤال لوضع بواسكو درا أجت معه ومرتضى نوي هرتو إن هذا هو فرح سنة إن مع فدي ودن كي جوكتي إن لو سميجي هيئات لو نعن سي برنامج كي برقرام كي شرعي دي إكو شقين عين تلي مدى عن قدرها مركز ثلاثي دو حين قونا يساع ما دام دوت كمان تدولة نمدى صومالية جوكو إي أود البدين دي أصبرو إي أوجين حقوق دا إي لا داي نافضة وحن كدي رجلنا نافضة إن لغهر مريا وحكست باهدو دانا للادر يمو تيدد عدين نقطة ديلا عدين نقطة ميل كستو ولا سمعين عيو أما نخشد والبو ودن كل غير قلنا عيو إن حقوق من عفظ عن لقي إلوبين
آد بدو مهتان تأخرين تاسي آد يا لوغر دواجيه دو بدن أي سوع العليي إن عبد الرحمن نوك مغلايا مركا برنامج كقيبين يسورو لن نوك جرتا
آم آد ويمتين عبد الرحمن وارين في
سلادة سوكارجين عيني دولة وحبادان كقبان دون تايدان
واي هاي waatay waad maatanta Umar oo dhageystay ugu dambeeyay ayaad nasiib u yeelatay inaad noqoto su'aal weydiiyey Cabdiraxmaan Lunge agaasimaha hay'adda dadka baahiyaha gaarka qaba ee madaxtooyada Soomaaliya ee bal soo dhawow su'aashada
waan maantahay een Lunge wa salaamaya yaa Sahra iyo waxa weydiin lahaa su'aasha ugu muhiimsan sharciga naafada waxa laga qadiyay islaayahay asagna weydiinaya asagna وبين يا درافتي سينا الرادين كوخص بنا انا عبد الله اخريو نافضة سيد ان لقي حي وباهم تحي سوماليدا نافضة حي اتقانا سيد عام اهان قفك جراهان اما اللوغ اهان اما الاهان كنافع بحلك عالم كي اوي غانان نافضة لماذا قفك انتاس ويلقب كام انتاس ان لميدا مركي لوغو سيد دارو نافضة لماذا وحاكمي دا غير مسكحة دا ضبطا او مسكحة دا لا عياجرو وانا شقي سكرين oo cudurada kamid yihiin schizophrenia depression ka iyo Alzheimer's disease oo xusuusta inay ka tirado kale dhamaan dadkaas waxa u baahan yihiin dibadda qof inay ku tirsanaadaan oo kale sharciiga muxsaya hadii sharciiga xusayeen miyey samaha haboonayn in dib u eegis lagu sameeyo la hubiyo in dib loo fadhiisto dhakhaatiirtii iyo bukaanadii la diwaan geliyay dib looga mid dhigo xuquuqdoodii aasaasiga ah ee ku maqan tahay dadkaas waxay u baahan yihiin mustaqbal fog oo siyaasad qaran ay u baahan yihiin waxay u baahan yihiin rehabilitation dadkan culimada dhimirka qabo kale waxay u baahan yihiin in xirfado loo abuuro si mujtamaaci dib ugu mid noqdaan oo kale sababtoo
ah marka
loo kala وأنا
سنتكلم فيها. هاي محدود
جواب
عمر حبيبها. سؤال أساسي دي يعني وقت في عصير أبغى أنت هذه معنا بعنت هاي. اللي كان هرنا وكل واجي. في حركة قرمز من الحكومة بس نعصر قرية أو أعرف في عصر وصل بس أنا طالع في اللي جوش قيمي وكل يوم تهاي في صمال أطقة أنا ما خلني ماذا. حال عصير ما أنا خلني ماذا أقول أما لوج أما إل أما دجمة هني. way raagan naqnimadu waa xaalad saameeyay qofka jir ahaan maskax ahaan iyo dareen ahaan oo lagu garay aqoola oo kala kulmay bulshada waana taas ka ugu weyn jiraa in ka waxyaab bulshada kala kulmay qofka naafeeyo ma aha bankiisa jir ahaaneed waxa naafeeyay qofka marka ma aha naqnimadu xaalad jiran oo la dhigi karaa qofka sidda bulshada oo sidda jirkiisa naafeeyay naafa ama afartamaan waa xaalad jiran oo go'aan laga gaari karo inta qofkaas uu caqabo oo la kulmay bulshada kala kulmayo oo sababaysa inuu nolol maalmeedkiisa u gudan karin si la mid ah qofka kale qofkaas waa naafo sida dadkii xeerka nafaqa ku qeexan waxa naafaa qof kasta oo la nool xaalad naafnimo oo jirkiisa maskax iyo dareen ahaan saameynayso laguna dir caqabada bulshada ee kala kulmay ee ku sababaysa inuu gudan waayo nolol maalmeedkiisa si la mid ah qofka kale marka qof kale ka aadna noloshaadi aad si u maareeyna aad u maareeysaa naafaha dad
adeeg
uga baahata qof ana aalad naafaha
way waqtiga riixayo intiinaba waa idin wada mahadcelinaya ka qaybgalkiina barnaamijkan wicitaanka dhageystaha haddii noqoto dhageystayaashii khadadka telefoonada meelo kala gadisan iyo sidoo kale to Cabdiraxmaan Maxamed Faarax Cabdiraxmaan Lunge oo ah agaasimaha xafiiska dadka naafada ee madaxtooyada Soomaaliya aad baan ku mahadcelinayaa Cabdiraxmaan intaasina waxa aan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha todobaadkan. Barnaamijka waxa aan ku eegnay dadka qaba baahiyaha gaarka ah ee iyagu naafada loo yaqaano mararka qaarkood ee Soomaaliya, ayaa waxaa dhowaantan dhismaha hay'adda naafada qaran ee dalka ee dadka u baahan baahiyaha gaarka ah uu saxiixay madaxweynaha kadib markii uu soo maray sharcigaasi baarlamaanka. Haddaba dhismaha sharcigani qaran ee dadka naafada ah ma yahay mid ahmiyad u leh dadka naafada ee waqtigan Soomaaliya, ayuu ahaa barnaamijkeena ujeedadiisa. Waxaana marti ugu ahaa Cabdiraxmaan Maxamed Faarax Luunge oo ah agaasimaha xafiiska dadka naafada ee madaxtooyada Soomaaliya. Dhegeystayaashii ugu badnaa ee iyaguna ka qayb galay oo intooda badan ka mid ah dadka qaba baahiyaha gaarka ah iyo sidoo kaleeto martida barnaamijkaba, waan u mahadcelinayaa. Intaynu barnaamijkan mid lamid ku kulmi doonana nabadgelyo.
intaasan kaga soo gudubna barnaamijkii wicitaanka dhageystaha, halka aad nagala socotaana weli waa VOA Washington. Qaar ka mid ah shaqaalaha xubnaha Kongreeska iyo saraakiil ka socotay aqalka cad ayaa kulan wada xaajooda sabtidii ku yeeshay magaalada Washington si loo dhameeyo xirnaanshaha qaar ka mid ah howlihii dowladda Mareykanka oo hadda galay maalintii 15-aad. Xudunta muranka ayaa ah 5 bilyan oo dollar oo uu madaxweyne Donald Trump doonayo in lagu daro miisaaniyadda dowladda si loogu dhiso derbi laga yeegleelayo xuduudda Mexico iyo Mareykanka. Madaxweynaha ayaa barse Twitterka ku sheegay inaanan guul weyn laga gaarin wadahadalladii shalay ee u dambeeyey. Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixin arrimahaasi ka hadlaysa inoo haysa.
Howlihii dowladda Mareykanka ayaa xiran qayb ahaan maalintii 15-aad, inkastoo aanan xal la gaarin, balse weli waxaa socda wadahadallo lagu doonayo in xal lagu gaaro si dowladda dib loogu furo. Jack Schumer, hogaamiyaha dimuqraadiyiinta laga tirada badan yahay ee aqalka sanadka, ayaa u sheegay wariyayaasha in wadahadallada weli la isku mari la'yahay. Waxaan u sheegnay madaxweynaha inaanu doonayno in dowladda la furo, balse madaxweynuhu waxa uu ku adkaysanayaa in dowladdu ay sii xirnaato haddii ay noqoto bilooyin iyo sanadaba. Dooda waa ay sii socotay, waana sii wadi doonaa wadahadallada, balse waa ay adag tahay in horumar la sameeyo haddii aanan dowladda la furin. Saameynta ugu culus ayaa waxa ay ku dhacday shirkadaha yaryar ee dowladda adeegyada u qabto iyo weliba qoysaska shaqaalaha dowladda Mareykanka oo aan hubin halka ay ka heli doonaan mushaarkooda soo socda. Abdiqafaar Cabdi Wardheere oo horey dowladda Mareykanka ugu soo shaqeeyey, haddana ka shaqeeya howlaha horumarinta caalamiga ah oo ku sugan gobolka Virginia, ayaa ka waramaya saameynta ay yeelatay xirnaanshiyaha dowladda, gaar ahaan shaqaalaha dowladda iyo dadkii kale ku hoos noolaa.
Horta waxaad ogaataa ilaa iyo 800 kun baa hadda bannaanka joogta oo aan dowladda shaqadeedii qabanayn. Marka taas waxay keenaysaa in dadkaas iyo mushahaarkoodii iyo noloshoodii ay aada ciriiri u galaan oo qaarkood aanayba iska bixin karin xataa deymaha lagu leeyahay baabuurta iyo guryaha iyo waxyaabaha kale. Taasna waxaaba sii dheerba oo ka daran. Waxaa jira hay-adda waxaa ku tiirsan intaasi oo hay-adood oo private oo iyaguna ama maaragtay gaar loo leeyaho qandaraasi iyo ka qaata, dhammaantood iyaguna waxa weeye waa gaabis bay gelayaan. Intaa waxaa usii dheer xataa dadka danyarta ahoo u shaqeeya dowladda oo siyaabo kale ugu tabaruca, sida maaragtay ganacsiga yaryar oo dhan oo ku tiirsan oo dowladdu markay shaqo timaado u diyaariya maaragtay cunnada iyo howlaha kale oo nolol maalmeedkooda dadkaas u shaqeynayo 900,000 adiguba waa qiyaasi kartaa meel 800,000 oo qof ay soo shaqo tagi jirtay oo aan la yiri dakhrina ma lihidiin banaankana iska jooga. Marka intaa iyo intii 900,000 oo kale oo ku tiirsanayd baa waxa weeye aada iyo aada ay u saameyneysaa arrintan.
Marka laga soo taga saameynta dhaqaale ee ay leedahay xirnaanshiyaha dowladda, sidoo kale waxay taabanaysaa labada xisbi ee dalkan ee dimuqraadiga iyo jamhuuriga iyo weliba aqalka cad. Haddaba saameyn intee le'eg ayay ku yeelan kartaa doorashada 2020-ka? Waa kan Faisal Diri oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga.
Runtii labada aqalba way ku yeelan kartaa, waayo dadku aad bay hadda ugu xanaaqsan yihiin xisbiga dimuqraadiga sababtoo uu ogolaan la'yahay inuu wax ogolaado. Waayo ninkii 5 bilyan buu ku dhegay in la siiyo. Dad badan baa waxay aaminsanyihiin waa hore oo dimuqraadigu ogolaadeen 2 bilyan in la siiyo, intii dib loo soo celiyo laguna qasbo aqalka cad inay ogolaadaan lacagta kala badan bad. Marka in labada dhinacba saameyn bay ku yeelanaysaa, waxaana moodaa labaduba inay hadda gorgortamayaan.
Waxaa ka fakarkaa ka duwan qaba Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo sheegaya in aqalka cad uu yahay kan ugu dambeeya ee dusha u ridan doona eedda iyo cawaaqibka xirnaanshiyaha dowladda.
مركز تأقل كعباله ولي يدي اللي هي تاسي هاي انتي جير او دولدو اي حيرانتي مركز تأقل كأقل كعب فضيه يالغو ايدي ايدا وعاليا سيداسوي انك استو ملهوين هاني ويساقو كبسي داريو يري انا مسؤول كسي نغوني او ولي يدي اللي هي مدعين قط ارانيا سبو اقل كعداف ديو دولدو لن او هدانك او هاي ويساقو يراه دوشي هدي حيرناشها سيدعو ee da aniga dusha halayga saara marka xisbiga jamhuuriga oo talada haya iyo waxay ku dambeyn doonta in madaxweynaha oo isagu qirtay oo yiri aniga mas'uuliyadaas halay saaro hadii dawladdu xiraato iyo intay xiran tahay
waxa jira saadaal ku saabsan in xubnaha jamhuuriga isku dayi doonaan inay helaan qaab dawladda loo furo taas oo ay dhici karto in ay madaxweynaha ku khilaafaan waa kan Faisal Dirri oo arintaas ka waramaya
in runtii in xisbiga jamhuuriga ama lamada aqal ee dalka Mareykanka waxa u banaan inay wax ku diidi karaan dawladda madaxweynaha Mareykanka laakiin sida ay hadda u muuqato hadaan wax isbedelin in jamhuuriyadda Qatarsan in aqalka sanadka intooda badan waxay ku raacsan yihiin ilaa uu ogolaado madaxweynuhu inuu saxeexo ma ahane in la horjeeyin in wax sharci ah oo madaxweynuhu diidan yahay in marka taas waxay carqalad weyn ku noqonaysaa hadii ay aqalka hoose oo hadda ay xisbiga dimuqraadiga gacanta ku hayaan hadii ay soo dibeeciyaan in la helo miisaaniyadda iyagu ay taageertay mar walba waxaa ka kor u laalaya oo ka hor imanaya aqalka jamhuuriga waayo waxaad u baahan tahay ugu yaraan 19 ka tirsan xisbiga jamhuuriga oo aqalka sanadka kamida inay madaxweynaha wax ku diidaan
dad badan ayaa u arka inay adkaan doonto in xal loo helo hadii aysan labada dhinac muujin dabacsanaan dhinac mowqifkooda ah ama meel dhexe aanay isugu imaanin waa kan Cabdi Qafaar oo markala sharxaya sida ay arintu ku dhamaan karto
horta sida badan waxay ku dhamaataa in meel dhexe la isugu yimaado hadda waxyaabaha la odorsiyo waxa weeye madaxweynuhu wuxuu codsanayaa ilaa iyo 5.6 bilyan oo dollar buu leeyahay miisaaniyadda hadaan lagu darin oo aan darbigayga ku dhisto een suurtagal ma aha inaan anigu ka tanaasino meesha aan taagnahay taas ee jawaabteedu waxa weeye dimuqraadiga oo dhahaya suurtagal ma aha inaan anagu intaas derbi aan ku bixino sababtoo ah derbigu waxtarna ma aha oo maarkii waxu ina ka celinaya male ee lacagta intaas la eegno uma hayno marka waxaad moodaa hadda inay ugu dhawdahay in isaguna uu lacagta uu dalbanayay yareeyo oo uu meel dhexe oo meel hoose u yimaado iyo in magacyo kale loo baxsho oo xayndaab iyo maaragtay derbi inta laga daayo ee jamhuuriguna uu markaa yiraahdo waa helay derbiga iyaga lacagtiisii oo xoogaa baan helay inta kaana waa raadsanayna
waxaa laga dhursugayaa wadahadaladii shalay gelinkii dambe soo gabagaboobay inkastoo aanan guul weyn laga gaarin in ay sii socdaan isla markaana ay keenaan xal dib loogu furo howlihii dowladda dhexe oo qayb ahaan xiran in ka badan 2 toddobaad
aad ayuu mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan iyo warbixinteeda markana ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay caalamka Maxamed Cabdisandheere ayaa inoo haya
mahadsanid Cabdulqaadir saraakiisha dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ayaa sheegay inay dib u dhigayaan ku dhawaaqidii natiijada doorashada tii madaxtinimo ilaa iyo goor dambe oo 7 toddobaadkana guddiga doorashada ayaa hadda maanta kulan ka qaadanaya dib u dhigaasi madaxa guddiga doorashada qaranka Cornel Ninga ayaa yidhi suurtagal ma aha in hadda la soo saaro natiijada horumar baan sameynaynaa laakiin wax walba gacanta kuma jiraan Nanga ayaa sheegay in guddiga ay soo gaareen kaliya 74% codadkii laga keenay goobii codbixinta dalka iyadoo aanay jirin wadooyin horumarsan Nanga ayaa intaasi ku daray in soo ururintii gacan ku tirintu aanay caawinaynin guddiga doorashada ayaa qorsheeyay in internetka loo adeegsado tirinta codadkaas yeeshee guddiga ayaa arintaasi ka maagay markii mucaaradku ay sheegeen in internetka wax la isku daba marin karayo dhinaca iyo wuqooyiga Afrikana saraakiisha amniga dalka Masar ayaa sheegay in uu dhintay askari ka tirsan booliska kadib markii ay la qaraxday miino uu doonayay inuu kala furfuro taasoo la dhigay agagaarka kaniisad ku taala nawaaxiga magaalada Qaahira qaraxii maanta ayaa sidoo kale waxaa ku dhaawacmay 2 sarkaal oo kale oo ka tirsan ciidanka amniga wakaaladda wararka Reuters ayaa ku warantay in qaraxa oo ku jiray waa miinada ku jirtay boorso laga helay safka hore ee guri ku dhagan kaniisadaasi dhinaca iyo dalka Suuriyana la taliyaha amaanka qaranka ee madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay inaan si lama filaan ah mar qura looga soo saari doonin ciidanka military ee Mareykanka ee jooga dalka Suuriya John Bolton oo booqasho maanta ku tagay Israel ayaa sheegay in ka bixista ciidanka Mareykanka Suuriya ay ku xiran tahay ka guuleysiga kooxda Daesh بولتو محاوين تاسير راعيه إن مدحوين دونالد ترامب ودون يو إن لبربوريو ورك داعش لطليها دنك أمنية مدحوين ترامب أي دنك كالشاقي إن مرايكن كو تركي كدور يو بلانقات إنونا ويراري دونين ديالي هندا كرديك سوريا حلو فضل الله مرايكن مركة ومرايكن كو سوريا كصبحو
قاد بوم هاتسيني هاي محمد عبدي سندارة يوركي وقدم بي عالمك مركن نهستي نفسي فنانين تا أحمد موغي يسهر أحمد حريسته فنانين تاكلا آه سهر أحمد يا أحمد موغي هستي نفسي أيام ذكرتكينا في أو اي أيام نقدقي سميستان إذا عدينا قلب نمو وحصل ساري بشير أبيك عبد الله
this is